Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Naftna industrija Srbije na listi sankcija SAD-a zbog ruskog vlasništva. Sud odlučio da Trump neće ići u zatvor niti platiti novčanu kaznu zbog svoje krivične osude za tajne isplate porno zvijezdi. Studenti u Beogradu koji više od mjesec blokiraju fakultete na sat vremena blokirali jedno od najvažnijih saobraćajnih čvorišta. Skupština prijestolnice Cetinje traži ostavke ministara i istragu o postupanju policije u vrijeme ubistva 13 osoba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nema prijavu za pokretanje istrage o obilježavanju neustavnog dana Republike Srpske. A u nastavku ćemo čuti poruke sa studentskog protesta u Beogradu gdje su saslušani osumnjičeni za napade na studente. Mina Uzunović, studentkinja Pravnog fakulteta u Beogradu.
Ovaj protest je izuzetno važan zato što pokazuje da se mi nećemo pomiriti sa činjenicom da su oni ugrozili našu bezbednost. Mi ne želimo da prosto dolazimo više u situaciju da bilo ko pomisli da napadne studente.
Skupština Cetinje zahtijeva ostavku političkog vrha bezbjednosnog sektora i nezavisnu istragu o masovnom zločinu 1. januara. Potpredsjednik Skupštine Mirko Stanić.
Skupština prijestolnice Cetinje zahtijeva od uprave policije nadležnih državnih institucija i sektora bezbjednosti bez odlaganja izradu procjene trenutne bezbjednosne situacije u prijestolnici Cetinje, koja će između ostalog sadržati informacije o tome da li se građanima prijestolnice garantuje bezbjednost.
Pratimo i borbu sa požarima oko Los Angelesa gdje je najmanje 10 smrtno stradalih.
Šerif okruga Los Angeles Robert Luna ranije je rekao da nažalost očekuje da će broj žrtava, kojih je zvanično najmanje 10, rasti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naftna industrija Srbije našla se na listi sankcija koju je objavilo 10. januara Ministarstvo financija SAD-a zbog udjela u vlasništvu ruske kompanije Gazprom Njeft. Kompanija NIS sankcionisana je zbog takozvanog sekundarnog rizika, odnosno zbog povezanosti sa ruskim Gazprom Njeftom. Ministarstvo financija SAD saopštilo je da je preduzelo sveobuhvatne mjere da ispuni obavezu G7 da se smanje ruski prihodi od energije koji se koriste za rat protiv Ukrajine. Ruske državne kompanije Gazprom Njeft i njena krovna kompanija Gazprom od 2008. imaju većinsko vlasništvo u NIS-u od 56,15%, dok je 29,87% u vlasništvu Srbije. Studenti univerziteta u Beogradu koji više od mjesec dana blokiraju fakultete na sat vremena su blokirali jedno od najvažnijih saobraćajnih čvorišta u tom gradu. Prethodno su održali protestni skup ispred Palate Pravde gdje je dan ranije saslušano dvoje osumnjičenih za napad na studente fakulteta dramskih umjetnosti, dok je još troje osumnjičenih saslušano 10. januara. Procesuiranje napadača na studente tokom akcija kojim su odavali poštu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu, jedan je od ključnih zahtjeva studenata u blokadi, javlja Mila Manojlović.
Studenti u blokadi ispred Palate Pravde u Beogradu, gdje je u Višem javnom tužilaštvu prethodna dva dana saslušano 4 od 5 osumnjičenih da su 22. novembra napali studente Fakulteta dramskih umjetnosti tokom odavanja pošte poginulima u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu.
Pravdu!
Uz ovaj povik je da su studenti ustali i da ne ćute, još jednom su skrenuli pažnju na svoje zahteve, među kojima je procesuiranje svih onih koji su napadali studente i građane na protestima i blokadama.
Ovaj protest je izuzetno važan zato što pokazuje da se mi nećemo pomiriti sa činjenicom da su oni ugrozili našu bezbednost. Mi ne želimo da prosto dolazimo više u situaciju da bilo ko pomisli da napadne studente.
Rekla je u izjavi za Radio Slobodna Evropa studentkinja Pravnog fakulteta u Beogradu Mina Uzunović. Studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu koja je želela da ostane anonimna, Rekla je za Radio Slobodna Evropa da je protestni skup ispred Višeg javnog tužilaštva i blokada Mostarske petlje usmerena na institucije, od kojih studenti, kako kaže, konstantno zahtevaju odgovornost.
Jako smo istrajni u tome da dođe do ispunjenja svih naših zahteva koji su usmereni tim institucijama, a kao drugo usmerena je na građane koje pozivamo na solidarnost i podršku.
Rekla je studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. Studenti između ostalog zahtevaju objavljivanje kompletne dokumentacije u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra, u kojem je 15 ljudi poginulo, dok je dvoje teško povređeno. Studenti koji blokiraju fakultete su u više navrata u proteklih mjesec dana ukazivali da im je ugrožena bezbednost. Nakon skupa ispred Palate pravde, studenti su krenuli u šetnju do Mostarske petlje, koji su blokirali na sat vremena. Za to vreme obustavljen je bio i saobraćaj na mostu Gazela, jednom od najvećih saobraćenih čvorišta u Beogradu. Plenum studenata Univerziteta umetnosti u Beogradu je u saopštenju uoči protesta naveo da su institucije u slučaju napada na studente Fakulteta dramskih umetnosti reagovale na inicijativu dekana tog fakulteta, a ne po sopstvenoj nadležnosti, i to tek nakon više od 40 dana upornog insistiranja studenata u blokadi. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su 9. januara saslušani Milena A. i Dušan K. zbog sumnje da su 22. novembra ispred Fakulteta dramskih umetnosti napali studenti i građane tokom odavanja pošte poginulima u Novom Sadu. Tužilaštvo je saopštilo da su saslušani zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu ili sportskoj priredbi, da su to negirali i da su izneli odbranu. Tužilaštvo je saopštilo da je 10. januara saslušalo još dvojicu osumnjičenih, Aleksandra J. i Ivana S. u tom predmetu, zbog istog krivičnog dela. Saslušanje 5. osumnjičenog Milije K. odloženo je, kako je tužilaštvo navelo, zbog protesta ispred Palate pravde. Oštećeni bi svoj iskaz tužilaštvu trebalo da daju 30. i 31. januara. U Srbiji je blokirano više od 60 fakulteta na 4 državna univerziteta, nekoliko rektorata i više desetina srednjih škola. Predstavnici vlasti tvrde da su svi zahtevi ispunjeni i pozivaju studente da otvore fakultete. Akademci, s druge strane, poručuju da su zahtevi delimično ispunjeni i da se obustava rada na fakultetima nastavlja do daljnjeg. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Skupština prijestolnice Cetinje usvojila je zaključke na inicijativu gradonačelnika Nikole Đuraškovića, kojima se između ostalog traži da ostavke podnese političko rukovodstvo bezbjednosnog sektora nakon masovnog ubistva na Cetinju 1. januara. Pored toga, Skupština prijestolnice zahtijeva sprovođenje nezavisne rekonstrukcije zločina kada je ubijeno 13 ljudi, a ranjeno troje. Izvještava Srđan Janković.
Minutom ćutanja je počela sjednica Skupštine prestolnice Cetinje, na kojoj su bez rasprave usvojeni zaključci povodom ubistva 13 osoba u tom gradu, koje je počinjeno 1. januara. Potpredsjednik Skupštine Mirko Stanić je na početku predstavljanja predloga zaključaka iznio zahtjeve za ostavkama nadležnih i sprovođenje istrage o postupanju policije kobnog dana.
Skupština prijestolnice Cetinje zahtijeva bez odlaganja podnošenje ostavki ili smjene kompletnog rukovodstva bezbjednosnog sektora, koordinator Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajno bezbjednosnog sektora, ministar unutrašnjih poslova, direktor uprave policije, kao čin preuzimanja objektivne i profesionalne odgovornosti u cilju potvrde postojanja institucionalne spremnosti i volje da se pristupi ozbiljnim i suštinskim reformama u bezbjednosnom sektoru. Skupština prijestolnice Cetinje zahtijeva od nadležnih državnih institucija sprovođenje nezavisne međunarodne istrage i forenziku, rekonstrukciju događaja sa ciljem utvrđivanja personalne odgovornosti i konkretnih propusta u radu bezbjednosnog sektora.
Također se traži od Ministarstva pravde i unutrašnjih poslova da navedu sve nepreduzete radnje i neusvojena zakonska rješenja u prethodne 2 godine i bez odlaganja izradu procjene bezbjednosne situacije na Cetinju i informaciju da li se građanima prijestolnice garantuje bezbjednost. Ubica Aco Martinović je 1. januara na 5 lokacija likvidirao 13 osoba, među kojima i dvoje djece. Policija je Martinovića pronašla skoro 6 sati nakon izvršenih likvidacija, kada je i sam izvršio samoubistvo. Na veliki broj pitanja bezbjednosne službe nisu odgovorile. Također, ostalo je neodgovoreno na niz pitanja koja su postavljena prije 2,5 godine, kada je također na Cetinju izvršen masovni zločin u kome je Vuk Borilović ubio 10 osoba i više ranio. Zbog toga prijestolnica Cetinje traži odgovor koliko je u prethodne 2 godine bilo smjena, disciplinskih postupaka i da li je neko odgovarao za eventualne propuste.
Skupština prijestolnice Cetinje, uzimajući obzir tragična iskustva i složenost ukupnog bezbjednosnog miljeja i situaciju pri Estonici Cetinje, zahtijeva da se bez odlaganja pokrene postupak da OB Cetinje preraste u centar bezbjednosti Cetinje kroz nužno i neodložno potrebno jačanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta. Iz istih razloga Skupština pri Estonici Cetinje traži od Ministarstva unutrašnjih poslova o pozicioniranju pri Estonici Cetinje regionalnog centra, stacionara, baze ili sjedišta odgovarajućeg specijalnog policijskog odjeljenja, povezivanje južne i srednje regije. Skupština prijestolnice Cetinje u što kraćem roku zahtijeva obezbjeđenje adekvatnog broja policijskih službenika na teritoriji prijestolnice Cetinje i uvođenje fartovskih policajaca, policajaca u zajednici, uzimajući obzir bezbjednosnu situaciju u skladu sa standardima i praksom Europske unije.
Također se traži uspostavljanje savremenog video nadzora nad cijelim gradom. Rok za sprovođenje ovih mjera prema zaključcima je od 90 do 180 dana. Od 30 odbornika za zaključke je glasalo 27. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Broj smrtno stradalih u zastrašujućem talasu šumskih požara koji su zahvatili više dijelova Los Angelesa porastao je na najmanje 10. Vatra je progutala oko 10.000 kuća i drugih objekata, a broj evakuisanih građana porastao je na oko 180.000. U i oko ovog grada Američke savezne države Kalifornije i dalje je aktivno 5 požara, čija materijalna šteta se za sada procjenjuje na 150 milijardi dolara. Predrag Zvjerac.
Američki predsjednik Joe Biden, koji je 7. januara proglasio stanje velike katastrofe, obećao je da će savezna vlada u potpunosti pokriti troškove sanacije posljedice požara u idućih 180 dana. To uključuje uklanjanje ruševina i opasnog materijala, gradnju privremenih skloništa te plaće za hitne službe koje su na terenu. Šerif okruga Los Angeles Robert Luna ranije je rekao da nažalost očekuje da će broj žrtava, kojih je zvanično najmanje 10, rasti. Luna je dodao da to područje izgleda kao da je na njega pala atomska bomba. Gradonačelnica Karen Bass iz redova Demokratske stranke suočena je s kritikama novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa i drugih republikanaca zbog nošenja s katastrofom. Ona je rekla da se već razmatra kako brzo obnoviti grad. Kvaliteta zraka u Južnoj Kaliforniji dosegnula je nezdrav nivo zbog šumskih požara koji pune atmosferu dimom i pepelom. Nastava u Los Angelesu otkazana je drugi dan zaredom zbog zagađenja zraka. Najveći požar u Palisadesu ugašen je samo na području od 6%. Do sada je u tom kvartu spaljeno gotovo 20.000 hektara. Požar u predgrađu Eaton spalio je 14.000 hektara i nije ugašen. Požar u Kennetu je posljednji buknuo, nije pod kontrolom i zahvatio je 960 hektara. Četvrti požar u Hurstu spalio je 700 hektara, a 10% požara je ugašeno. Brojni avioni na goruća brda bacaju retardante i vodu, a napori su potpomognuti i oslabljenim vjetrom koji je ranije puhao uraganskim brzinama. Očekuje se da će se nova runda snažnih vjetrova oformiti u utorak 14. januara. Brojne slavne osobe kao što su glumci Billy Crystal, James Woods, Adam Brody te Paris Hilton ostali su bez svojih domova u požarima. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Online svjetska platforma Queering the Map za LGBTI zajednicu u Srbiji služi kao sigurno mjesto. Platforma omogućava svojim korisnicima da mapiraju i zabilježe svoja svakodnevna iskustva i tako ih podijele sa ostatkom zajednice, zabilježila Iva Gajić.
Klikom na određeno geografsko područje na platformi Queering the Map, pripadnici LGBTI zajednice mogu da zabeleže gdje se dogodilo nešto što je za njih lično bilo značajno. Kako piše na samom sajtu, cilj je sačuvati istoriju i realnost queer ljudi koje nastavljaju da se poništavaju, osporavaju i brišu. Tako se na ovoj platformi mogu naći priče o autovanju, ali i o nasilju koje doživljavaju LGBTI osobe. Ova svojevrsna arhiva queer života bele i iskustva iz Srbije. Najviše njih označeno je na području Beograda, a potom i Novog Sada, ali ih ima i u manjim gradovima širom Srbije. Nikola Brkljač iz organizacije Belgrade Pride kaže da je i sam koristio ovu platformu.
Ono što je za mene kao i queer osobu to značilo jeste da ja mogu da vidim da postoje tamo neki ljudi koji su u mom rodnom gradu izlazili su neke klubove, u neke kafiće, da tu postoji moja zajednica.
On ističe da je na platformi Queering the Map zabeležena svakodnevnica LGBTI ljudi.
Ljudi prolaze kroz raskide, kroz veze, kroz upoznavanja, kroz situationshipe i kroz sve što prolaze zapravo i naši heteroseksualni vršnjaci, ali ova mapa je bila moment gdje ljudi mogu zapravo da ostavljaju svoja iskustva ne samo u tim ljubavnim odnosima, ali također i u odnosima sa roditeljima, u odnosima sa porodicom.
Brkljač smatra i da ova platforma pokazuje da se LGBTI ljudi susreću sa istim svakodnevnim problemima kao i svi ostali.
Definitivno mislim da menja na neki način perspektivu i što daje taj pogled u to da problemi s kojima se queer ljudi susreću, ukoliko izuzmemo naravno homofobiju i transfobiju, ali ukoliko uzmemo same priče i iskustva queer ljudi, ona se zapravo ne razlikuju na veliki način u odnosu na priče naših heteroseksualnih vršnjaka.
Nikola Brkljač ističe da je Queering the Map posebno značajna platforma za ljude u manjim sredinama koji kroz nju spoznaju da su deo zajednice. Prema podacima iz izveštaja organizacije Civil Rights Defenders iz 2021. građani koji žive u urbanim područjima više podržavaju prava koje bi propisao zakon o istopolnim zajednicama nego građani u ruralnim sredinama. LGBTI zajednica u Srbiji godinama od vlasti traži usvajanje zakona o istopolnim zajednicama. Zakon bi dozvolio registraciju partnerstva kako bi dobili neka od osnovnih prava poput prava na podelu imovine, nasljeđivanja partnera ili učešća u donošenju odluka u slučaju bolesti te posjete partnera u bolnici ili zatvoru. Usvajanje nailazi na otpor desničarskih partija i organizacija i Srpske pravoslavne crkve, a u avgustu 2023. predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da neće potpisati ovaj zakon. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
Mujo Imamović iz sela Glogova kod Bratunca u Srebrenici je završio medicinsku školu. Dok je tražio posao, počeo se interesovati za frizerski zanat. 8 mjeseci je besplatno šišao komšije i prijatelje u garaži, a da bi zaradio za otvaranje frizerskog salona, otišao je raditi u Njemačku. Nakon nekoliko mjeseci rada i štenje, vratio se kući i otvorio obrt. O tome će Sadik Selimović.
Prema anketama Bosnu i Hercegovinu bi napustilo više od 51% mladih u dobi od 15 do 30 godina. Mujo Imamović iz sela Glogova kod Bratunca na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine ima 24 godine i ne razmišlja tako. Bio je u Njemačkoj, ali se vratio.
Bio sam tamo 3 mjeseca i tu sam skupio pare kako bi se vratio u Bosnu. I kupio sve prve mašince, jer sam odvijek htio da radim ovo sa što radim. I tako je bilo, prvo sam šišao u garaž. To je trajao jedan period, možda više od pola godine. I onda sam odlučio da ću se time baviti i onda sam otvorio barber shop u Bratuncu.
Prije otvaranja salona, mušterije je frizirao u garaži. Haris Hasanović bio mu je jedna od prvih mušterija.
Prvo je počeo da šiša u garažu, ja sam bio među prvim mušterijama i ljeti je bilo pretoplo, zimi nije šišao jer je bilo prehladno i tako da je bilo malo pomalo, bilo je teško na početku, ali pošto smo već rani srednje škole, znali smo se i to nam je više bilo kao održavanje prijateljstva i sad kad je otvorio frizerski salon, sad je mnogo lakše i bolje i drago mi je što je uspio da dođe do ovdje.
Roditelji su Muji pomogli da kupi poslovni prostor, a opština da prva godina rada bude lakša. Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac.
Raduje nas povratak svakoga koji je prethodno, dakle, radio u nekoj od zapadnoevropskih zemalja, koji se vrati. Spremni smo u svakom smislu da pomognemo. Spremni smo i za buduće projekte van ovog subvencioniranja u trajanju od godinu dana, ukoliko preduzetnik zadrži zaposlenog ili on nastavi sa djelatnošću u periodu 3 godine, ne raskine ovu aktivnost, da dodatno dajemo doprinos. I mislim da je to izuzetno značajno, pogotovo kad se radi o mladim ljudima, sada govorimo o frizeru.
Iz Njemačke se vratila i njegova porodica. Mujo ima planove za budućnost.
Ovdje sam napravio sam svoj vlastiti biznis, i poslom sam zadovoljan, prezadovoljan, tačnije prikupio sam dosta mlade populacije koji se šišaju ovdje kod mene i hoću još da se širim, da napredujem svaki dan i tako. Također, želim da se zahvalim opštini koja je podržala mladi, prvenstveno meni. Najvjerojatnije da ću da polako obučavam brata, on je sad drugi srednje, pa planiram ovdje da se širim, da bacim još jedno gledalo. I tako, vidjet ću, možda još nekog učenika, ali polako, tek sam ja počeo, ovaj sad 3. mjesec.
Mujo je jedan od rijetkih mladih koji se vratio u BH. Mogao je ostati u Njemačkoj, ali ga je privukao zavičaj i posao koji voli da radi.
Njemačka mi se uopšte nije svidjela, pa sam odlučio da se vratim u Bosnu i Hercegovinu. Pošto imam tu struku medicine, mogao sam tamo da ostanem kao medicinski tehničar, ali meni se tamo uopšte nije svidio i onda sam odlučio da ću se vratiti ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Madrid i Amsterdam, to su za sada destinacije na koje je 34-godišnji doktor iz Novog Sada putovao zbog svog hobija. Kada ne radi u kliničkom centru Vojvodine, Dario Ignjić igra Pokemon Go igricu. Svoj hobi uključi veoma često i na putovanjima kako bi uhvatio Pokemone koji nisu dostupni u Srbiji. O ovom neobičnom hobiju sa njim je razgovarala Iva Gajić.
Gdje si putovao sve i gdje si hvatao te neke zanimljive Pokemone, možda neku anegdotu da nam ispričaš?
Gdje sam putovao? Imao sam već 2 Pokemon putovanja koji su bili vezani direktno za Pokemona. Jedno je za Pokemon Go, drugo je nevezano za Pokemon Go. 2 puta godišnje oni naprave organizatori Pokemon Go u igrici neki veliki događaj. Bude na globalnom nivou, mogu iz ovog sada ja da igram, a budu i po svijetu u određenim gradovima posebni ti događaj, eventovi. Ove godine, to je prošle godine, je to bilo u Madridu. To mi je bilo blizu. Imao sam slobodnog vremena, imao sam u tom trenutku novca, pa sam se odlučio što da ne. Meni je bilo zanimljivo, malo sam si lomio da li mi se isplati to. I ono, neko bi rekao ko se isla sranje, pa to je budala, zašto troši pare, kupio kartu za Španiju da bi igrao igricu. Ali jako sam zadovoljan što sam otišao, baš me je ispunilo to. Super mi je što vidim da toliko ljudi postoje, svih starosnih grupa koji su odlučili da tu dođu, da se lijepo povedu.
I kako to izgleda? Kako je to izgledalo u Madridu? Šta radiš tamo?
To je izgledalo ovako. To je se organizovalo u nekom velikom parku. Taj park je bio podijeljen na neke kvartove, po biome. I u svakom tom biomu su se nalaze drugačiji Pokemoni, drugačiji questovi, odnosno zadaci koji ispunjavaš tokom igrice, da dobiješ neke nagrade za igricu i sada ti se šrkaš, lutaš se od punkta do punkta i igraš. Tokom tog događaja su i ti redovi koje sam spominjao, gdje se okupljaju ljudi da prebiju jednog jačeg Pokemona, bili aktivni. Tokom tog događaja su tu bili u tim redovom Pokemoni koji do tada nisu bili uvačeni u igricu ni za koga, kao malo se osjećamo ekskluzivnije što smo došli. I sam taj park je bio pun šatora za food corner bio, za slikanje sa maskotama. Bio je jedan Pikachu, jedan Eevee, ljudi su u redu da se slikaju, ja sam stavio u redu da se slikam, sa merchandise-om i tako dalje i tako dalje. Da ne bude dosadno ljudima, da ne samo 4 sata kroz park i gledaju ekran.
A sad spomenuo si to drugo putovanje koje je isto vezano za Pokemon, ali ne i za samu igricu?
Da, bilo, to je bilo zimus, to je prošle zime. U Van Gogh muzeju u Amsterdamu se održavala izložba kako da ih nazovem, Pokemon slika, koje su naslikane u stilu kako je Van Gogh slikao. I tu je bio neki zid, gdje su bile te slike, a to je meni bilo jako zabavno, pa sam se odlučio tamo dodajem da to posjetim. To je bilo koncipirano više za djecu, to je bilo njima interesantnije, na ulazu se dobili neki kao letak, pamflet, sa nekim zadacima, oni idu kroz te muzeje, to rešavaju i na kraju dobiju neku sitnicu, neku nagradu. Ali zato i za odrasli je interesantan povod da se posjeti neki kvalitetan muzej.
Kada si odlučio da putuješ u Amsterdam, nisi odlučio da samo zbog te izložbe putuješ, nego je to bilo usput ili je bilo to cilj? To je bio cilj.
Da, namjenski zbog izložbe, zamisli. Pa ista ta izložba bila u, recimo, Parizu, išao bih u Pariz, ne u Amsterdam.
Bio je to dio nove epizode podcasta Glaso mladih. Podcast u cjelini možete poslušati na sajtu slobodnaevropa.org ili na našim podcast aplikacijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prije više od 40 godina rođen je Vučko, maskota 14. zimskih olimpijskih igara i jedan od simbola Sarajeva. Na vremenskoj distanci od 4 decenije pokušali smo saznati kako je nastao, što je odabir maskote Vučka značio za očuvanje Vuka u okolini Sarajeva, kako Sarajlije pamte to vrijeme i što mladi znaju o tome. Melisa Teletović.
Planine, ulice, suvenirnice, pubovi, hoteli. Vučko je u olimpijskom gradu i danas popularan. Olimpijski muzej koji osim 40 godina od zimskih olimpijskih igara slavi i 4 godine svoje obnove, danas čuva i jedno od rijetkih originalnih maskota iz 1984. godine, kaže Eldin Hođić, viši stručni saradnik u muzeju.
Kad gledate sa distancije od nekih 40 godina, onda shvatite koliko je ta maskota upečatljiva, koliko je važna za Sarajevo. Priča o Vučku ima i drugu stranu, a ona je vezana za zaštitu Vuka kao divlje životinje u selima oko Sarajeva.
Vučko je dizajniran kao dobronamjeran, nasmijan, malo i smotan, a po njemu su napravljeni brojni animirani filmovi. Priča o njegovom izboru nosi zanimljive detalje, prisjeća se Hođić.
Sama priča o Vučku nije išla tako jednostavno, jer bilo je još prijedloga za maskotu olimpijskih igara u Sarajevu. Između ostalih prijedloga bili su i divokoza i grudva snijega. Organizacioni odbor jednostavno nije želio na sebe da preuzme takvu vrstu odgovornosti da tri čovjeka odluče o tome koja maskota će predstavljati Sarajevo, tako da su odlučili da u dnevnom listu oslobođenje postave glasački listić. Vučko je pobjedio u tom glasanju sa ogromnom razlikom.
A prvu originalnu maskotu nalazimo u Sloveniji. Njen vlasnik je idejni tvorac Vučka, akademski slikar, karikaturista i dizajner iz Slovenije, Jože Trovec.
Imam najljepše uspomene na olimpijadu, a ovaj Vučko me sigurno obilježio za cijeli život. Od tada je prošlo 40 godina i moram reći da sam danas nakon svih ovih godina u suštini veoma ponosan na njega. Zašto? Jer je neka kreacija, neko grafičko rješenje, neki grafički simbol, ilustracija ili kako god to nazovemo, istina je i nakon 40 godina prepoznatljiva.
U svijet su otišli tanjiri, otvarači i privjesci. Sada su rariteti i mogu se kupiti u online shopovima, kaže Trobec.
Sjećam se riječi tadašnjeg predsjednika Olimpijskog komiteta Ante Sučića, odnosno gradonačelnika Sarajeva, koji mi je na prvom sastanku rekao: Joža, ako ovog Vuka dovedeš na međunarodni nivo, svaka ti čast.
Vučko je brzo postao svjetski poznata maskota, to može potvrditi Senada Travljanin, vlasnica suvenirnice sa Sarajevske Baščaršije. Kaže da Vučka prepoznaju i kupuju brojni turisti, pogotovo oni koji se sa nostalgijom sjećaju olimpijade.
To su bila divna vremena, to je bilo stvarno nešto što se pamti za čitav život. I ne samo ja, vjerovatno i moje generacije i možda malo mlađi.
Da li su mladi koji u vrijeme Sarajevske olimpijade nisu ni rođeni uopšte čuli za Vučka i olimpijadu, pitali smo prolaznike na sarajevskim ulicama.
Sarajevski Vučko zapravo povezan je sa Sarajevskom olimpijadom i to je jedan od simbola Sarajeva u stvari.
Da li ste čuli za Sarajevskog Vučka?
Bio smo za olimpijadu.
Da.
Yes. Yes.
Koje godine su bile, jel znate?
1900.
Ja nisam odavde, ja sam iz Mostara, tako da stvarno ne znam o maskoti ništa.
Sarajevo je prije 40 godina bilo centar svijeta. Vučko je ostao simbol lijepog i uspješnog perioda, a njegov vedri i nasmijani duh i danas podsjeća na to. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.